Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 ноябрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Вашингтон киләсе атнада израильләр белән фәлестинлеләр арасында соңгы 7 елдагы беренче тынычлык сөйләшүе үткәрәчәген белдерде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге премьер-министрларының Ашхабадта очрашуын күзәтүчеләр Төркменстанның БДБ-га кайту ишарәсе дип бәяли. Русия президенты Владимир Путин Мәскәүдә үткән сайлауалды җыенында русияләрне Бөек Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Русиядәге милли мәдәни мөхтәриятләргә грантлар буларак дәүләт бюджетыннан акча бирелә. Киләсе атнада ноябрьнең 27-сендә Вашингтон янында якын көнчыгышта сулык урнаштыру эшләренә багышланган яңа халыкара конференция ачыла. Анда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш үзе рәислек итәчәк. Шушы җыен Израиль белән Фәлестин вәкилләре арасында соңгы 7 елда узган беренче җитди очрашу булып тора. Американ ягы анда ике тараф арасында яңа сөйләшүләр башлап җибәреп, аларның ахыр чиктә Израиль янәшәсендә бәйсез Фәлестин дәүләтен коруга китерәчәгенә өметләнә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Шушы конференция киләсе сишәмбедә Вашингтоннан 1 сәгатьлек юлда яткан Аннаполис шәһәрендә ачыла. Анда төрле илләрдән 100дән артык югары дәрәҗәле рәсми вәкил катнашыр дип көтелә. Алар арасында алдынгы индустриаль илләр, Русия, Берләшкән милләтләр, Европа берлеге, Төркия, Норвегия кебек кешерәк дәүләтләрнең дә рәсми затлары булачак. Аннаполис конференциясенең әһәмиятен Кушма Штатлар дәүләт департаментының рәсми вәкиле Шин Маккормак булай аңлата.
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert.
Бу җыен Израиль премьер-министры Эхуд Олмертның һәм Фәлестин рәисе Мәхмуд Габбасның кыю тырышлыклары халыкара дәрәҗәдә дә хуплануын күрсәтәчәк. Һәм күз алдында Израильне дә Фәлестин дәүләтендә тоткан сөйләшүләр өчен яңа башлангыч булачак, ди Американ дәүләт департаменты вәкиле алдагы халыкара конференциянең әһәмияте турында. Сер түгел, 2001 елның 11 сентябре вакыйгалары һәм аннан соң башланган террорга каршы сугыш Америка Кушма Штатларының якын көнчыгышта сылык урнаштыру тырышлыкларына игътибарын бермә-бер кимиткән иде. Американ тышкы сәясәтенең үзәгендә әле бүген дә Ирак сугышы Афганстандагы тотырклылык кала бирә, чөнки анда Америка турыдан-туры үз гаскәрләре белән катнаша. Соңгараларда исә Вашингтон карашларын якын көнчыгышка һәм анда үзәктә торган Израиль-Фәләстин мәсьәләсенә янә бара башлады. Төбәктәге тараҡҡият шуннан да үзгәрә бара. Фәләстин җирләренең тулы бер өлеше Ғәзә сызығы радикаль исламчылар кулына күчте. Аларға Американың ҡан дошманы саналған Иран хөкүмәте ярдәм күрсәтә дип фаразлана. Ливанда да үз эшендә Иранға һәм Сүриәгә ҡараған Хизбулла хәрәкәте көшәйеп килә. Вашингтонда бу тараҡҡиәткә хәзер ваҡтында иғтибар бирмәү киләчәктә яңа янаулар чығуға китерә ала дип исәплиләр. Аннаполис конференциясенә инде әйтелгәнчә күп санлы ҡунаҡлар көтөлсә дә, аның тирәсендә әле дә һораулар ҡала бирә. Мисал өчен, анда ғәрәп илләренең ни дәрәҗәдә ҡатнашыуы ахырғаша билгеле түгел. Мысыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең килеүе мәғлүм, ә менә сығудиләрдән кем булар, монысы билгесез. Риад ғәрәп дөньясының Израиль белән араларын жайлау өчен заманында үз планын тәкъдим иткән иде. Аның төп шарты Израиль үзенең 1967 елгы шикләренә кайтырга тиеш. Әмма Яһуд ягы моны кире кага. Ғәрәп илләренең Аннаполис конференциясенә катнашу мәсьәләсе пәнҗешәмбе көнне каралачак. Каһирәдә шул илләрнең тышкы эшләр министрлары очраша. Менә шушы билгесезлекләр әлегә Аннаполистәге халыкара конференциягә әллә ни зур өметләр багламауга тәрә. Анда асылда яңа юл ярулар булмас, һәм әлеге җыен инде мәгълүм каршылыкларны тагын бер кат кабатлау урыны гына булыр кебек. Моны хуҗа илдә аңлый булса кирәк, башта шушы конференция 3 көн барачак дип планлаштырылган иде. Хәзер инде аны 1 көн эчендә тегәлләү карала.
We'll be right back.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмдігі иллерінің хүкімет башлықлары Түркменстанда жиыла. 15 жылдан соң БДБ иллерінің шунды юғары уәкілләрі бірінші тапқыр Ашхабадқа келе. Бұй сә Түркменстан әлігі ұйышмаға кері қойтырға жиынмымы деген сұрау тудыра. Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігіндегі 12 әғзайлы арасында хәзіргеше бары Түркменстанғына тулы уәкілет білен қотнашмайды. Отна кеште Ашхабадта башланачак БДБ жыйылышының күн үзәк мәсьәләләреннән берсе электр энергиясе хезмәттәшлеге. Очрашуга әзерлек эшләрен Мәтин Корышмас күзәтеп бара.
Түркменстан Бәйсез дәүләтләр берлеге вәкилләре жыйылышын инсон 1993 елда Ашхабадта кунак иткән иде. 15 ел арадан соң БДБ илләре премьер-министрлары пәнҗешәмбе көнне Ашхабадта очрашалар. Шулай да бу очрашуның Ашхабадта узуы игътибарны җәлеп итә. Түркменстанның яңа президенты Сапар Мұрат Ниязов вакытында еллар буена үз ишіне ябылған илне изоляциядан шығарырға умтыла деген фаразларын тудыра. Берді Мұхаммедов сынғы вакытта яңа реформалар жетекли. Бу яңа сәясәте білән Берді Мұхаммедовның илгәрісі Сапар Мұраттан айырмалу болуы күзге шағыла. Өзгәрішлер кешірген Түркменстанда біргіне нәрсе өзгәрмі қалды. Түркменстанда әлі де премьер-министрлік орны юқ. Шуңа да түркмен башлығы БДБ илләренең премьер-министрлары дәрәҗәсендә узган бу җыелышка президент буларак катнаша. Җыелышта мөһим күнүзәк мәсьәлә исә БДБ илләре ишендә товар әйләнеше һәм электрик кебек энергия байлыкларын билешү мәсьәләсендә шик проблемаларын битерү. Ләкин бу җыелышта бу темадан тыш, әлбәттә, Бәрди Мөхәммәдовның тәкъдимнәре һәм сүзләре дә зур кызыксыну белән күзәтелер дип көтелә. Бигрәк тә президентның Азербайҗан вәкилләре белән булачак мөнәсәбәтләренә игътибар күп булыр. Чөнки моннан алда ике илнендә элекке президентлары Сапар Мұрат Ниязов һәм Хайдар Алиев вакытында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр күршеккә терелгән иде. Бигрәк тә Казбидәге нефкырлары бүлешү мәсьәләсендә. Ләкин соңгы арада ике илнендә яңа җитәкчеләре белән ике ил арасында тагын да ачык һәм аңлашушан мөнәсәбәтләр башланды. Бәйсез дәүләтләр берлеге җыелышыннан тыш, Азербайҗан һәм Түркменстан арасында да ике яклы сөйләшүләр булачагы алдан ук игълан ителгән иде. Эшнең асылында исә ике ил арасындагы булачак сөйләшүләр бик мөһим. Чөнки Европаның өметләнгәне Казбий аша газ үткәрү проектын тормышка ашыру өчен бу мөһим бер адым була ала. Түркменстан хәзергәчә зур газ байлыкларын бары тек Русия белән генә бүлешә иде. Ә иң зур сорау тудырган нәрсә исә Түркменстан берлеккә яңадан тулы вәкиллек статусында кайту-кайтмау мәсьәләсе. Ниязов БДБ җыелышларына бик сирәк бара иде. БДБ илләренең 2005 елда булган җыелышында Ниязов моннан ары Түркменстанның җыелышларга күзәтүче буларак катнашачагын игълан иткән иде. БДБның югары комитеты башлыгы Сергей Леберов исә җыелыш алдыннан Түркменстанның әкренләп әвзем роль алуын хезмәттәшлек өчен конструктив бер адым буларак бәяләде. Шулайда Берди Мөхәммәдов Сынгарада НАТО тарафыннан танылган нейтрал статусын саклаячагын белдергән иде. Берди Мөхәммәдовның бу сүзләрен Түркменстан БДБ хезмәттәшлегенең кайсы бер өлешендә яхшырак хезмәттәшлек күрсәтсә дә, әле тулы әгъзалык өчен әзер булмавын фаразлап була.
Чәршәмбе көнне Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә Русия президенты Владимир Путинны яклап гомум Русия җыены узды. Әлеге чарада Путин үзе дә катнашты һәм ялкынлы чыгыш ясады. Моңа кадәр Путин тарафдарлары зурлап 15 ноябрь көнне Твердә җыелган иде. Ул чакта Путинны яклап дигән хәрәкәтнең беренче җыены үтте. Әлеге хәрәкәт яңа гына оешса да тиз арада үсеш алды. Төбәкләрдән вәкилләр чакырыла, Путинны яклап төрле җыеннар уза. Дәүләт яклауыннан башка гына тиз арада мондый чараларны уздыру билгеле мөмкин түгел. Мәскәүдә үткән җыенда алдан оештырганлыгы белән җәлеп итте. Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты Владимир Путинның чәршәмбе көнне үзен яклап уздырылган гомумроссия җыенында катнашуы, андагы ялкынлы чыгышы, 5000-гә якын халыкның оешкан төстә шигарьләр кычкырып торуы совет заманындагы җыелышларны хәтерләтте. Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә оештырылган бу җыенда Путин килгәнче 70-80 еллар хиләре яңгырады. Аерым алганда комсомол җырлары ишетелде. Русияның төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр тулы Путин өчен, Ямал төбәге Путин өчен дигән шигарьләр тотып торды. Бу җыен алдан оештырылган белән җәлеп итте. Тиешле җирдә кайбер кешеләр оешкан төстә күмәк кычкырулар оештырды. Сәхнә зурлап Русия байрагы рәвешендә ясалган иде. Президент Путин алдан фаразланганча сайлаулар турында сөйләде. Байрам алганда бердәм Русия фиркасы өчен тавыш бирергә чакырды.
Собрались представители всех регионов страны.
Бергә барлык төбәк вәкилләре җыелган, төрле яшьтәге төрле һөнәр кешеләре, төрле карашта булганнар. Без бүген бергә бердәм Русияны яклар өчен җыелдык. Путин чыгышында декабрьдәге Думага сайлаулар киләсе елның мартында узачак Русия президенты сайлаулары белән бәйле булуын әйтте. Икенче декабрь көнне Русия дәүләт думасына узачак сайлаулар илнең киләчәге өчен бик мөһим. Бу яңа парламентның Русия үсеш ала барган чорда инде билгеләнгән ил күләм проектларын тормышка ашыруы белән генә бәйле түгел. Иң мөһиме бу сайлаулар Русия ил башы сайлаулары алдыннан берничә ай алда гына уза. Әгәр декабрьдә җиңүләр булса, бу инде мартта Русия президентын сайлауларда да җиңү дигән сүз, диде Русия президенты Владимир Путин.
До выборов нового главы государства российского.
Мәскәүнең Лужники үзәгендәге җыенда Путин халыкны иң бер чыгым мәсьәләгә тукталды. Ул социаль хәлнең яхшыруын, хезмәт хакларының 3 тапкырга күтәрелүен, үлүчеләргә караганда туучылар санының соңгы елларда артуын әйтте. Киләчәктә болай барсак, Русияның икътисади хәле зур үсеш алачак, диде Русия президенты.
Если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики.
Әгәр Русиядә хәзерге үсеш юнәлеше дәвам итсә, икътисад шулай алга барса, 10 ел эчендә Русия икътисади яктан үсеш алган бишлеккә керергә мөмкин. Һәм без моны эшләячәкбез. Владимир Путин киләсе айларда дәүләтнең җитәкчелеге тулысынча яңарачак. Һәм бу яңару тиешле рәвештә үссен өчен, ягъни президент белән парламент бергәләп файдалы эшли алсын өчен безгә бары җиңү кирәк дип белдерде. Путин турыдан-туры бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Путин тарафдарлары хәрәкәте вәкилләре хәзер Русияның һәрбер төбәгендә бар. Ул оешмаларның күпчелеге җирле хакимият ярдәмендә оеша.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ал советлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасан телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән? Безнең аркада
бер бала аба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия дәүләт думасына сайлауларга да 10 көн калып бара. Казан урамнарына да яңа шигәр, ягъни плакатлар иленде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышыбызда башта сүз әнә шул хакта. Ул плакатларга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Кычкырып торган бу сүзләргә оппозициядәгеләр каршылык белдерергә өлгерде инде. Ә моңа кадәр Казан урамнарына эленгән зур баннерларда Шәймиев, Мөхәммәтшин, Грызлов бергә төшкән рәсемнәр иде. Хәбәрчебез Гадил Галәмиди язмасы урамнардагы әнә шул яңалык турында.
Русиядә президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән булса да, шушы көннәрдә Казан урамнарында күренгән бу реклам такталарына карасаң, инде президент сайлаулары башланган сыман ди белгечләр. Думага сайлаулар Путин исеменә референдумга кайтып калачак алар фикеренчә. Гәрчә бердәм Русия үзе үк сайлаулар вакытында референдумнар булмаска тиеш дигән канунны хуплап чыккан булса да, Казан урамнарында мондый яңалыкның барлыкка килүенә каршылык белдерүчеләр бу әлбәттә оппозиция фирка әгъзаләре. Татарстанда КПРФ фиркасының лидеры Хафиз Миргалимов бу турыда булай диде.
Путин
Бекинин сайлауы деп қалатыны сайларға, яғни сайлатырға тырысалар. Тырысалар не үшін? Явкаматын айттылар, ол партияның келешегі де еді. Һәм бүгінгі ышанычы да халықта бик түген. Шуның үшін дума сайлауларын референдум дилер. А бізге референдумны уздырға ирекілмәділер. Рас референдум аны бит бу президентка қолдан қалмасқан деп көрекелерін депутат думасын сайлаулар артында шул ішін іштерге тырысалар. Март белән декабр айын бірге ялғарға еді, іштерге еді. Біз міне оппозицион партия боларак бу нәрсеге бик каршы.
Сайлаулар якынлашу берничә ай үзен бердән бер лидер фирқа дип санаган бердәм рутинада бер шуга салды. Бу хакта узган атнада җирле һәм федераль матбугатта күп сөйләнде. Красноярскида МЧС хезмәткәрләре белән, Завидовада фирқа әгъзалары белән очрашу барышында да Путин бердәм Русиянең абруе төшүе һәм аның программасын камилләштерергә кирәклеге турында әйтте. Журналистлар фикренчә, Путинны нидер бер шәй, биредә бердәм Русия җиңерме юкмы дигән сорау тормый. Ә бу фирқа күпме тавыш җыяр дигән сорау мөһим. Ә аның җиңәчәге инде күптәннән билгеле диалар. Фирқа әгъзалары үзләре 80% җыярга уйласалар да, кайбер тикшерүләр күрсәткәнчә, бу сан хәтта 50%-гә калырга мөмкин икән. Шуңа күрә бүгенге көндә бердәм Русия төрле юллар белән үз-үзен популярлаштырырга тырыша. Кычкырып торучы реклама такталарда, Путин үткәргән җыелышлар, күпсанлы очрашуларда, урам җыеннары да моның нәтиҗәсе дип белгечләр. Шәршәмбедә Казан үзәгендә бердәм Русияны пропагандалаучы төркемне күрергә булды. Бирегә җыелган яшьләр халыкка төрле кагазчыклар өләшеп, фирханың шигарьләрен яңгыраттылар.
Единая Россия партия страны. Там, где будет Путин, там же будем мы.
Шигарьләрнең берсе айрыша бүгенге темага туры килеп торды. Ул була яңгырый.
Путин не уходит. Путин остается. Единая Россия не сдается.
Пропаганда эшләре белән шөгыльләнгән төркем яныннан узып баручы бер өлкән яшьтәге әфәнде бу шигарьгә җавап кайтарып, монда кем бирешмәскә тиештер әле диде. Бу сүзләр бердәм Русиягә түгел, ә башка оппозициядәге фиркаләргә туры килә аның фикренчә. Чөнки нәкъ менә аларга бирешмәскә кирәк бүген. Шулай итеп, яшьләр актив пропаганда эшләрен алып барды. Укуларын калдырып, монда кычкырып йөргән өчен алар көнгә берничә йөз сум акча эшли икән. Тигәлрәк әйтмәделәр. Әмма бүгенге көндә кайбер мәгълүмат чараларында, тигәлрәк әйткәндә, Ruskom sahifasində hakimiyyət firqası üçün bugün məcburi tavuş birdirələr deyən xəbər basılıb çıxdı. Biridə Moskva yanındakı Kolomna şəhəri studentları həm Norilsk işçiləri bilən şundı misal kitirilə. Mündə işraqlar Tatarıstanda da küzətlədi Hafiz Mirğalimov.
Bunda iniş tügel. Bir işin etkəndə bir qatı administrativ dəvləni var. Sayılavuşlarda iş urunlarından, oku urunlarından, buna biz veterinar institutuyla çıraştık. Onda da azalda oturgan da etmediler. Onlar kilit bizge ettiler. Şulay bir nefes işlerge kirek. Biz yeter. Ne zakonun izinde işi tere kirek. Eğer de biz şikayet dirsek bizge sivitiktir bulup barasız mı? Yük diler bizge okup bitirge bizge bunlar işlerge kirek diler. Ben hansı da baranım.
Şulay tip sayılavularının yakınlaşuğu, nıklap ayakta basıp duruşu firkalarında kokşata başladı. Бердәм Русия төрле юллар белән үзен пропагандалый. Оппозиция ягына бу бик ошап итмәсә дә, бердәм русиялеләр бу гамәлләр канун кысаларына сыя дип белдерә. Реклам тактасына килгәндә дә, хакимият фирқасы әгъзалары монда Путин сайлаулары гына түгел, ә шулай ук Миронов сайлаулары, Чубайс һәм башкалар сайлаулары дип тә язылырга мөмкин дип белдерәләр үзләренең рәсми сәхифәләрендә.
Гадил Галәмиддин Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынлашкан саен Казан урамнарындагы язуларның да үзгәрүе турында сөйләде. Исегезгә төшереп үтәбез, зур такталарга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Ә халык әлеге шигарьне ничек кабул итәсең? Хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон сәхифәсенә дә 2 декабрьдә Русия Думасына сайлау гына түгел, ә Путинны да ил башы итеп сайлау дигән төшенчәгә ничек карыйсыз дигән сорауга җаваплар җиде.
Президент мен таган калмыйм диде бит инде бул. Мен аны уйладым инде, мен әйтәм, бу хатты халыктан сораткач, киткәч, бу иткәч, мен әйтәм ул калдыр дип. Миндә ул фикер бар иде. Әгәр дә конституциядә язылган икән, ул конституция бит инде уенча булып калдын соң. Мен бер нәрсәгә гашып белән 150 миллион Россиядә әйтәсең дә бүтән бер кем дә юк. Без инде яңадан теге культ дигән нәрсә бар бит. Шуңа әйләнеп кайттык шикелле тоела башлады миңа.
Минем гомумән бүтән политикага каршы, чөнки мин бүгенге көнгә кадәр бүгенге политиклардан ялганнан башка әйберне ишеткән юк. Бөтенесе үз мәнфәгатьләрен генә карыйлар. Хәзер демократизация башланганга 15 ел команда сайлаулар вакытында алар менә без шуны эшләячәкбез. Менә шушыны эшләячәкбез. Бер-берсен батырып үзләрен чыгарып. Ә
15 yıl дәвриндә ул кешеләр, уже депутатлар, аларга кем камачаулык ясагансын, изгелек эшләргә үз халкына.
Кырыгыша демократия булса әйбәтрәк булыр иде билгеле.
Минем карашка Путинны сайларга кирәк, чөнки менә ул булганда гына безнең менә күпме эшләр эшләнде, күпме әйберләр уңай якка үзгәрешләр булды.
Мин гомумән Россия президентын бер вакытта да сайлаганым юк, мин аны танымыйм, үзебезнең мөстәкыйль ил булуыбызны теләгәнлектән мин принципиаль рәвештә ул сайлауларга бармыйм, һәм моннан соң да бармам. Әгәр үзебезнең президентны сайларга кушсалар, рәхим итеп сайласыннар бер юлы, акча кимерәк тоталар, мин барырмын.
Азатлыкта Казан авазы. Алдагы сөзебездә мөхтәрәм тыңлаучылар сайлау турында Русиядә яшәүчеләрнең кайберләре бәлки Дәүләт Думасына сайлау үгетләүләреннән туя да башлагандыр инде. Шуңа күрә бу сәяси шаукымны хәзер читкә куеп торып, дөньядагы татар халкы көткән зур вакыйга бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайына Казаннан сайланган делегатлар турында сөйләрбез. 21 ноябрь көнне үткән Казан шурасы җыенында 12 декабрьдә башланачак әлеге чарага Казаннан барлыгы 46 кеше сайланды. Исемлек башында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев язылган. Аннан соң президент идарәсе башлыгы Юрий Камалтынов килә. Казан башлыгы Илсур Метшин әлеге исемлектә 3-нче булып тора. Алар хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, финанслар министры Радик Гайзатуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров. Делегатлар арасында министр урынбасары, галимнәр, масс-медиа вәкилләре һәм башка рәсмиләр бар. Әлбәттә, читтә яшәүчеләрендә, татарстанлыларында Казаннан алар кемнәр икән дигән сорау кызыксындырадыр. Тулы исемлекне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Аның адресы
azatlik.org.
Әйнди конгрессның Казан шурасы конференциясенә килгән вакытта идарә рәисе Марат Латфуллин бу җыен башында башкалада эшләнгән эшләр белән таныштырды. Кичекмичә тормышка ашырасы мәсьәләләргә килгәндә исә Казан шурасының яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирәчәген әйткәч, алдагыларны санады.
Татар халкының саклануы, телнең саклануы яңа рәвешендә генә, яңа технологияләр һәм казанышлар нигезендә генә алып барылырга мөмкин. Шуңа күрә бу эш беренче чиратта яшьләр өстендә булырга тиеш. Bu vuruşlar ülkeler için bütün dünya Tatar Kongresi'nin 3. kurultayı fıkı vuruşlar ve ister temaların devam edip, aldığı kongreste de bütün Rusya kulemde Tatar tülünde devlet kilidini isem radyo kanalları bulduğunu vuruş tip uyara kiret çünkü bu el vuruşu gelmeli. Bütün dünya kulemde mektepte okucu Tatar bağlarını isep kalı hem aların tuğan tülünde okutunu değiştiriyor problemisi var. Rusya Mevalit Ministerliğinde Milli Büyüklüğü Neyavadan Tırguzunu vuruş tip uyara Дүрстен дә ул советлар вакытында, СССР вакытында мондый бүлек бар иде, ләкин хәзерге заманда мондый бүлек эшләүен туктатты. Һәм без җәмәгатьчелек оешмалары гына мәгариф системасына зур тәсир ясый алмыйбыз. Шуңа күрә әле соңгы Россиянең законга күрткән үзгәрешләре буенча хәзер мәктәп программаларын һәм укыту планнарын Турнатуры Россиянең мәгариф министрлыгына билгели. Монда республикаларда катнашу булмаячак. Татарстанның төзәтмәләр кертелгән конституция нигезендә дөньядагы барлык татар халкының мәнфәгатен байгырту өчен Татарстанда милли эшләр буенча министрлык булдыру буенча да нигездер тәкъдим белән чыгарырга кирәк дип уйлыйбыз.
Дип Марат Латфуллин башкарыласы эшләрнең кайберләрен барлап үтте. Аннан соң мөнбәргә күтәрелгән үзебез яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Резидә Сафиуллина төп максатларының Казанда татар яшьләренең милли мохитын булдыру һәм саклау икәнлеген әйтте.
Махсус татар яшьләре өчен бигрәк тә шәһәр татар яшьләре өчен чыгарыла торган булган чарасы юк. Бу проект хәзергә торышка ашырганына әзерләнеп килә. Һәм инде башка чаралар, әлбәттә, аларга ял итәргә кирәк, ял итү урыннары, шул ук яшьләр клублары, татар дискотекалары, һәм инде монда төп шарт, алар миллилекне югалтмасыннар иде.
Диде Резидә Сафиуллина. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында Казан шәһәрендәге мәктәп укучыларының бары тик 37% гына татар телендә белем алуның зур проблема икәнлеген атады. Шулай ук Русия күләмендә махсус татар каналы булдыру кирәклегенә дә басым ясады. Ә инде татар яшьләрен берләштерү максатында Русияның башка шәһәрләрендәге кебек мәдәният үзәге булдырылса, әлбәттә бу Казанда, анда татар яшьләре дә сыйыныр иде диде.
Қосан шәһәре башка шәһәрләрдән артта калырга тиеш түгелдер. Һәм бездә хәзер инде предприятиеләрдән шәһәргә кайтарып бирелгән мәдәният үзәкләрендә эшләрлек. Шуңа күрә бер үзәккә шунда яшьләрне беркетсәк, бу бик дөрес булыр иде. Чөнки бүгенге көндә шәһәр яшьләре дә бер кичкенә генә бинаның подвалында эш кичәләрен уздырып ята.
Диде Ринат Закиров. Бу шара вакытында Казан шурасына 15 кешедән торган яңа әгъза сайланды. Аларның күбесе яшьләр, оешмага да яңа җитәкче билгеләнде. Ул Казан шәһәре думасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Аңа 39 яш. Чәршәмбе үткән бу конференциядә барлыгы 287 кеше катнашты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сишәмбе көнне булган чыгарылышыбызда Казанда социотабигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихы һәм мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтүе турында хәбәр иткән идек. Бу чарага бүген мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, хәбәрчебез Гөлнә Шәйхетдин киңрәк тукталар. Әлеге конференция Евразиядәге төрки халыкларның тарихын, мәдәниятын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим 1937 елда атып үтерелгән Газиз Гөбәйдуллинның тууына 20 ел тулуга багышланды. Микрофонны Гүлназ Шәйхетдингә бирәм.
Русия Фәннәр академиясенең социаль һәм табигать мәсьәләләрен тикшерү буенча фәнни шураның күчмә утырышына Татарстанның күренекле тарихчылары Газиз Гөбәйдуллинның кардәшләре килгән иде. Шушы утырыш кысаларында татар халкының тарихы һәм мәдәнияте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелде. Махсус әзерләнгән фәнни докладлар укуга керешкәнче, түгәрәк өстәлгә чакырылган җәмәгатьчелек вәкилләре үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Хуманитар университетының тарих һәм этнография кафедрасы мөдире Альберт Бурханов ачып җибәрде. Ул Газиз Гөбәйдуллинның фәнни педагогик эшчәнлеге татар халкының рухи мирасын өйрәнүнең соңгы елларда җанланып китүен билгеләп үтте. Газиз Гөбәйдуллин Казан, Баку, Мәскәү, Самарканд югары мәктәпләрендә эшләгән беренче татар профессоры. Заманында ул Казан дәүләт университетын беренче дәрәҗәле диплом белән тәмамлаган. Азербайҗанның көнчыгышны өйрәнү мәктәбенә нигез салган. Газиз Гөбәйдуллинның татар тарихы дип аталган китабы 1919 елда язылып, хәзерге көнгә кадәр үк иң саллы һәм фәнни яктан нигезләнгән хезмәт буларак билгеле. Түгәрәк өстәлдә шулай ук галимнең улы, икътисад фәннәре кандидаты, фәлсәфә фәннәре докторы, Мәскәү физика-техник университетының кафедра мөдире Эдуард Кульпин Гөбәйдуллин дә катнашты. Күрнекле татар галимнәреннән Мирфатих Закиев, Рүзәл Йосыпов кебек авырулы белгечләр Газиз Гөбәйдуллинның фән һәм милләт алдындагы фидахар хезмәтләренә югары бәя бирде. Тарихчы Рәшит Галләм үзенең чыгышында Газиз Гөбәйдуллинның тормышы һәм фәнни эшчәнлеге турында сөйләде.
Газиз Гөбәйдуллинның иҗаты өйрәнелми дип әйтеп булмый. Һәм монда приоритет әлбәттә тарихчыларда булырга тиеш. Чөнки аның хезмәтләрен өйрәнер өчен шул вакыттагы тарих фәнендәге тенденцияларны, тарихи мәктәпләрне белергә кирәк. Әлбәттә, аны педагоглар да өйрәнергә тиеш. Минемчә, бу эшне иң беренче булып башлап җибәрде Сәлем Хатыпович Алишев. Әле аның истә тотырга кирәк күп кенә хезмәтләре басылып чыкмаган. Беренчедән, бу эш барырга тиеш аның хезмәтләрен бастырып чыгару юнәлешендә, икенчедән, аның биографиясен өйрәнү юнәлешендә. Газиз Гөбәйдуллин турында сөйләшкәндә, аның тамырларына да игътибар итәргә тиешбез. Ул бит бу сирлектә тумаган. Безнең Газиз Гөбәйдуллин дә бит тамырлары белән шушы Казан артыннан чыккан кеше. Аның бабасы югары Пшалымныкы Гөбәйдулла. Бу гомер-гомергә арбас яна ясау осталары яши торган авыл. Газиз Гөбәйдуллинның бабасы Гөбәйдулла да шушындый осталарның берсе була. Ул күрәсең инде шактый иң теге яхшы осталардан берсе булган. Казанга килеп баеп китә. Шактыгына капитал туплый, һәм аның малайы Салих бу эшне дәвам иттерә. Ул шулкадәр уңышлы дәвам иттерә, без менә фотосында күрдек, хәтта ки беренче гильдия сәүдәгәр Апанаевларның кызына өйләнә. Менә шулар гаиләсендә инде Газиз Гөбәйдуллин туа. Менә без галимнәр әлбәттә Газиз Гөбәйдуллинны беләбез. Ләкин безнең халыкта әле Газиз Гөбәйдуллин популяр, аны бик күп беләләр дип әйтеп булмый, чөнки аның хәтта ки туган ягында да җүнләп белмиләре 90-нчы еллар уртасына кадәр. Менә 27 сентябрьдә гына әле Арча районы китапханәчеләренең семинары булды. Шул семинарга кайтып, менә Гөбәйдуллин турында әзрәк сөйләп һәм киңәш бирдем. Менә шушы Пшалым авылында анда китапханә эшли, мәктәп эшли, урта мәктәп. Һич югы, менә шуңа инде бер музей оештырып, бер почмак булдырырга.
Милли мәгълүмат чаралары, бигрәк тә радио телевидение, көндәлек яңалыкларда татар халкы тарихы, милләтебезнең иң затлы каһарман шәхесләренең тормышы белән бәйле вакыйгаларны бик сирәк искә алалар. Татар һәм Татарстан тарихында төрле чорларда булган мөһим вакыйгалар, яшьләрнең яшәү һәм фикерләү рәвешенә үтеп кермәсә, милли үзаң тәрбияләнми. Һәр журналист татар тарихының мөһим сәхифәләрен, айрым мизгелләрен көндәлек хәбәрләр мөхитендә күрсәтә ала. Тарих галимнәр өчен түгел, ә халыкның үзе өчен языла. Димәк, аны саклауда халык үзе катнашырга тиеш. Түгәрәк өстәлдә һәм фәнни гамәли конференциядә катнашучылар Шәрик ислам илләренең һәм халыкларының тарихын өйрәнү, дәреслекләр чыгару, Татарстан һәм Русиядә тарих, мәдәният һәм телләрне өйрәнү буенча тәкъдимнәр кертте.
Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин, Газиз Гобәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланган Казанда үткән фәнни гамәли җыен турында сөйләде. Бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар Русия Дәүләт Думасы сайлаулары алдыннан оештырылган чаралар аркасында үзенең концертын Казанда үткәрә алмаган альтернатив татар җырчысы Илсия Бәдретдинованың иҗади яңалыгы белән төгәлибез. Инде азатлыктан хәбәр иткәнебезчә, аның 13 ноябрьдә Уникста булачак концерты бердәм Русия тарафдарларының җыелышы озакка сузылу аркасында өзелгән иде. Әле яңа гына бу концерт 12 февральгә күчерелгән дигән хәбәр алдык. Ә Илсия Бәдретдинова үзе исә чәршәмбе көнне Башкортстан якларына юл алды. Аның концертлары 22-сендә Кушнаренкода, 23-сендә Дүртөйледә, аннан соң Агыйделдә булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанга сайлау бюллетеннары кайта башлады. Әмма ул арада бу сайлауларда партия исемлекләрендә катнашучы кайбер намзатлар исемлекләрдән чыгуларын игълан итә. Сайлауларда Русия патриотлары исемлегендә катнашучы кәсепче Николай Швецов үзенең үткән каралаучы белдерүләренә Башкортстан хакимиятләре оештырган чара дип атады. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң чаршәмбе көнне Уфада үткән төрки халыклар мырзалары җыенын оештыру утырышы турында сөйләр.
Идел Урал Харби округы прокуроры Башкортстан президенты белән мәхкәмәләшә. Утырыш Башкортстанның арбитраж мәхкәмәсендә бара. Мәхкәмәләшү сәбәпләрен хәбәр итмиләр. Мәхкәмәдәге Башкортстан президенты вакиле Халил Тимиршин әлеге эшнең серләрен чишү кирәк түгел дип белдерде. Аның бары тик Муртаза Рәхимовның бер фарманы уңайыннан баруын гына әйтте. Мәхкәмәдә катнашкан 3-нче якның Русияның милек агентлыгы булуын искә алганда, төп төрт кылышларының милек тирәсендә баруын гына фараз итәргә мөмкин. Сайлау кампаниясе кыза бара, республиканың үзәк сайлау комиссиясенә сайлау билетиннары кайта башлады. Бу беренче билетиннар тәү башта төпкел районнарга җибәреләчәк. Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Рим Гәрәев сүзләренә караганда, билетиннар җибәрелә башлаган да инде. Аларны махсус элемтә дигән оешма башкара. Башка сайлаулардан аермалы сайлау билетиннары махсус кәгазьгә басылмаган, гади кәгазьгә эшләнгән. Тик аларга саклык маркалары ябыштырылачак, маркалар урыннарда ябыштырылачак, барлыгы 3 миллион бюллетень бастырылачак, алар урыс, башкорт һәм татар телләрендә. Шулай, татар теле Башкортстанда дәүләт теле булмаса да, сайлаулар җиткән саен татарлар да искә төшә. Бер фиркәнең сайлау исемлегендәге намзат сайлауда катнашудан баш тартты. Ул уң як көчләр берлегенең бер сайлау округы буенча исемлектә иң беренче торган Шамил Габдрахманов. Шамил Габдрахманов бу адымга бару сәбәбен фиркәдә хакимияткә каршы кизәнүчеләр булу белән аңлатты. Аның сүзләренчә, фиркә бүлекчәсе төбәктәге проблемаларны шишүне күтәрә алса да, бөтен ил күләмендәге проблемаларны күтәрү корректлы түгел, алдашырга ярамый дип белдерде Шамил Габдрахманов. Шуны да әйтергә кирәк, беренче басылган сайлау бюллетеннәрендә Шамил Габдрахманов исеме дә бар иде. Хәзер аны кулдан сызып ташлаячаклар. Русия патриотлары фиркасы исемлекләренең берсен җитәкләгән эшкуар Николай Швецов матбугат очрашу үткәрде. Хәбәр итүбезчә, «Справедливая Россия», ягъни «Гадел Россия» фиркасы башы Александр Сидякин Швецовның милициядә эшләгән елларында әхлаки тотанаксыз булуын, хатын-кызлар көчләвен белдергән иде. Әлеге гаепләр уңайыннан Швецов матбугат очрашу уздырды. Аңа Сидякин чакырылса да, ул килмәгән иде. Швецов үзен әхлаксызлыкта хатын-кызлар көчләүдә гаепләгән шикаятьләрне хатыны белән үзенең оештыруын, шунсыз ул елларда милициядән эштән китеп булмавын сөйләде. Шундый юл белән милициядән акчалы эшкә күчүен әйтте. Моны ул район милициясе генә түгел, ә республика партиясен алдау коммунистларга каршы үзенә күрә бер акт булды, диде.
Я должен был обмануть партийную организацию не только райотдела,
партийную организацию и республики, и нашей сознательной акции против коммунистов.
Швецов мунын Сидякин башлангышыгына булмауын, үзіне қоршы бұл тошануларыны республика президенті хакиметінде үйіштіруларын сөйләді.
По моим данным, совещание было происходило по компрометации моей, происходило в администрации в середине октября 2007 года, происходило оно в кабинете одного из руководителей администрации. На ней было около 20 человек, и в том числе был председатель Конституционного суда Башкирии, секретарь Совета Безопасности.
Узина Корша компания Швецов, Русия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен дип санамый. Аныңша, бу аның Башкортстан урыслары лидерына әйләнүе белән бәйле. Хакимет шуннан курка.
Значит, я связываю это не с тем, что я кандидат. Нет. И даже не с избирателем кампании. Так уж совпало просто. Наезд на меня связан с тем, что своими публикациями по истории нашей республики, по ее героям, я явился невольным, ну, лидером, что ли. Вольно или невольно, электронные средства информации стали меня каким-то лидером русской общины. Я на эту роль не претендую.
Швецов үзен пишираткан хабардары чараларын мәхкәмәгә бирүен белдерде. Ул шулай ук сайлаулар турында да фикерләре белән бүлешеп, Россия патриотларының бердәм Россия һәм коммунистлардан соң өченче фиркә булып думага үтәчәген фаразлады. Җиңгән очракта Россиянең милли мәдәни мөхтәрәтләр турында канунын яңартып, аның эшләвенә булышлык итәргә һәм Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укытуны туктатырга ярдәм итәргә шандырды.
Буду все, чтобы в закон о культурной автономии были внесены существенные изменения, при которых органы культурной автономии любой национальности никаким образом не переросли в государственные функции. Второе, я сделаю все, чтобы изучение башкирского языка на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен.
Россия патриотлары фиркасы бүлекшесенең ике исемлекнең берсен җитәкләгән Швецов җиңүгә этник факторы булышлык итәчәк. Урыслар һәм татарлар тавыш бирәчәк дип саный.
Наша партия без всякого сомнения в Башкирии выиграет и получит больше 10%, от 10 до 20 примерно. И потому что я рассчитываю на этнические голоса как татар, так и русских.
Бу Уфага нигез салучы Михаил Нагойга һәйкәл куйдырткан, тарихи китаплар чыгарган Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецовның матбугат очрашуындагы фикерләре булды. Бүген Уфада Төркий халыклар морзалары җыенын оештыру утырышы булып үтте. Анда Башкортстан татар морзалары җыены җитәкчеләре, Казаннан килгән кунак, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев, башкорт тарханнары һәм морзалары җыены рәисе Дамир Куватов, Башкортстан президенты хакимиятенең милләтара һәм конфессияара мәсьәләләр бүлеге башы Әмир Юлдашбаев һәм башкалар катнашты. Без Башкортстан татар морзалары җыены башы Максат Мәмлиевка шалтыраттык. Ул чараның максаты турында шуларны сөйләде. Максат Мамлиев булды. Чарада Россия төркиләре морзалары җыенын оештыру өчен оештыру идарәсе төзелде. Шулай итеп, Россия төрки халыклар морзалары җыены алдагы елда үтәчәк. Оешманың үзәге Уфада булачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русияның милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы үзгәртелгән канун нигезендә мөхтәриятләр оештыра торган кайбер чараларга грантлар буларак акча бирү эше башланды. Әмма Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Роза Хабибуллина әйтүенчә, грант бәйгеләрен үткәрүче комиссия вәкилләрен мөхтәриятның милли проектлары әллә ни кызыксындырмый. Алар сәяси һәм милләтара проектларны өстенрәк күрәләр. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова.
Milli medeni muhtariyetler turundağı kanunga kırtılgan üzgarışlarda devlet duması büdjetta ayrım yol bilen maddi yardım kursatını da kanunlaştırgan. Lekin ulaqşalar milli medeni muhtariyetlerge turdan turu tügil, nindidir proyektlar, programmalar işinine birleşek. Onsın olur işinde kub türlü kağız dokumentlar yazarga kerek bulaşak, şuluk vaqtta dokumentlar negizinde de oqşanı hişiksiz bireşekler degen söz tügil. Çünkü onu beygi sifatında maksus komisiye tikşirge tiyir. Nişik kine bulmasın ul beygi de bil, Meskov Milli Medeni Muhtariyeti de kotnaşkan. Olar işlenesi iş programların kursetip, proyektlarını oşıklap, uz garizaların vaqtında topşıra alganlar. Çünkü garizalarını topşırır işin de zor şirat zilgen bulgan. Birinci şiratta tübeklerden kitirgen garizalarını aldılar dedi Milli Medeni Uzak Direktörü Enver Hüseyinov.
Поэтому мы в такие сжатые сроки, вот что смогли, то и сделали. Приехали, и у них просто вот они стоят очередь, там толпа людей, и не могут сдать. Поэтому там надо было сдать, по-моему, до 2-го, а они продлили срок до 12-го. И первые дни вот эти принимали только у иногородних, вот те, которые приехали, да.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте грант бәйгесенә биргән гаризаларында 2008 елға белгіленген шара шығымларын 4 миллион 200 мін сум деп бәйелеген болған. Лекин проектлар текшіруші мақсус комиссия оларға сұралған ақшаларының бары тек 6-шы үлішіңіне берерге қорар қылған. Яғни, Мәскәу милли мәдәни мүхтәриетіне 700 мін сум ақша берілерге тиеш. Милли үзәкте мәдәни проектлар үшін жауаплы Роза Хабибуллина мұнысын да зор жеңу деп саный. Ләкин әлегә кадәр кайсы проектлар өчен акча бирелгәне билгеле булмаса да, гаризаларны алучылар игътибарны айрым татар проектларына түгел, милләт ара проектларга биргәннәр. Bu haqda Roza Habibullina bulay dedi.
Bizge ul proyektinin nişek itib zayavka biri turunda formalar birildi. Şul formalarını tutardı. Ul formaga bizden Milli Medeni Muhtariyat turunda tulu məqlumat, banktagı şiotlarga xatli, yuridik adreslarga, nindi kimler bizden şaralarda qatnaşa, kimler uçreditiller. Biz ona, biz jiberdik znaniye ışmasına. Amma grant ul, hükumet grantı deyip sanala. Ana общественный палата комиссиясы тикшерді. Біздің проект бек зор күләмлі еді. Татар тарихы турында лекцияларда, лекциялар циклы да кереге тиешеді. Көргәзмелер, китапханаға ремонт, музей, татар мәдәният үзәге қарсында музейіні ұйыштыру һәм милләтара фестивальләр уздыруға юнәлтілерге тиешеді. Татар тілі турында берілмәді.
Улақшалар бары тек проектта көрсетілген шығымлар үшін ғана тұтылуға тиеш. Роза Хабибуллина проектта Мәскәү татарларының шәһәрнең үсешенә күрсәткән йогынтысы, татарлар һәм Мәскәү дигән темаларга аерым лекциялар программасы да каралган иде, ләкин аларны үткәрмәделәр диде.
Мәскәү татарларының шәһәр тормышына нинди йогынты ясавы роле турында цикл булырга тиеш иде, лекциялар циклы булырга тиеш иде. Ул да шушы проектка кергән. Әлегә бу бит фестиваль турында минем генә фикерем, чөнки без менә карадык нинди оешмаларга грант бирелгән. Анда Славян культурасы ойышмаларына бирелген. Мәсәлән, рус халык әкиятләрен һәм рус халык җырларын мультнигезендә мультипликацион фильмнарды төзүгә бирелгән. Һәм наши дигән яшьләр ойышмасына бирелгән. Милли ойышмаларны, милли мөхтәриятләрне тик бер милләтнең генә ихтыяҗларын кайгырта торган проектларга бирелмәгән дип уйлыйм. Һәм наши дигән ойышмага 4 миллион бирелгән. Тиенене хәтле ачып бирегә тиеш. Билгеле, шушы проект күләмендә генә. Ә инде хәзер бу безнең беренче тапкыр шундый грант отуыбыз бит инде. Димәк, булдырабыз. Киләчәктә дә башка конкурсларда да катнашырга дип хәзер уже әзрәк канатландык. Үзебездә ышаныч сизәбез, бәлки башка проектларны ныграк хәзерләнеп, тирәнрәк үзебезнең милләтне күбрәк кайгыртып эшләргә тырышырбыз.
Сез Роза Хабибуллинаны тыңладыгыз. Мәдәният, мәгариф, халык дипломатиясе дип аталган маддәләр нигезендә Россия күләмендә барлыгы 1128 оешма грантлар алу бәхетенә ирешкән. Алар арасында Ринат Акчурин оештырган билгеле булган Ватаным оешмасы, үзәге Казанда булган Россиянең татар гаиләсе фонды һәм Федераль милли мәдәни мөхтәрият кайгыртуында Рәшит Вахапов исемендәге фонд та бар. Сүз уңайында шунсын да әйтергә була. Рәшит Вахаповка багышланган зур фестиваль Мәскәүдә 27 ноябрьдә иң матур концерт залларының берсе булган Чайковский исемендәге концерт залында узарга тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Россия Дәүләт Думасы дини уку йортларына дәүләт аккредитациясына хукук бирү мәсьәләсендә карап хуплаган иде. Бу көтелгән үзгәрешләрне кайбер дини уку йортларында хуплап чыксалар, кайберләрендә ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе мөдире Абдулла хәзрәт Шәриповның бу турыда фикерләрен Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова белеште.
Римбурның Сания мәдрәсәсе директоры Абдулла хәзрәт Шәрипов иңелек андай хокукларга зур укуйртларына ия булачак. Икенчедән ул канун зур матди чыгымнар таләп итәчәк. Аларны булдыру өчен мөфтиятләрнең бердәмлеге кирәк булачак диде. Ә инде әлегә сезнең һәм дәүләт дипломы арасында нинди аерма бар дигән сорауга Абдулла хәзрәт булай дип җавап бирде.
Хәзерге дини укуйртларындагы биргән дипломнар дәүләт оқу йортлары бирген дипломлардан бик айырла. Дәүләтнең символикалары бар.
Күз алдыбызда дипломны яшел төстә, ачабыз дипломны.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башлана. Нинди дине нәзарәте икән, нинди оқу йорты икән язылган һәм кемгә бирелгән дипломның номеры һәм ничәнче елда ул укырга кергән, ничәнче елда укып бетергән, анда астында язылган лицензия кайчан бирелгән, ул лицензияның номеры. Уң ягында бездә гарәпчә тәрҗемәсе, безнең мәдрәсә элекке Хусейни мәдрәсәсенең исемен үткәч, бу дипломда госсимволик урынына Хусейни мәдрәсәсенең сурәтен төшереп куйдык. Әлбәттә, татар телен кертәбез, әдәбиятны да кертергә алдагы көннәрдә бу безнең планда тора. Укучылар монда укыган татар телен генә белү түгел, әдәбиятны да, мәдәниятны да бик яхшы белергә тиешләр.
Аермасы буламы дәүләт дипломы белән сезнең диплом арасында?
Әгәр дә аккредитация булса, булмаячак, символикада гына аерма булыр. Мөмкин оқу йортларындагы бирген дипломлар белән безнең дипломлар да бер булачак. Безнең оқу йортларын биткәннәсен башка югары дәүләт оқу йортларына 3-нче курска, 2-нче югары белем алырга мөмкинчелек бирәчәк. Икенчедән, безнең бирген дипломлар дөньяви эшләренә керергә дә, фақат дин белән генә түгел, башка дөньяви эшләр белән дә эшләнергә мөмкинчелек бирәчәк.
Бу уңай яклары булды, ә кире яклары моның бармы, юкмы?
Кире яклары да һәрбер нәрсәнең дә бар индеге. Дини уку йортларын бер контрольгә алу өчен эшләнә торган бер эш. Икенчедән индеге моның өчен бик күп чыгымнар кирәк булачак. Чөнки аның өчен китаплар бастырырга кирәк, күп нәрсәләр аккредитация булсын өчен.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк булачак мөфтиятләргә?
Мөфтиятләргә җыелышып бердәмлектә булырга кирәк. Бу уку мәсьәләсенә мөһим карарга кирәк. Бөтен мөфтиләр җыелып бер дини бер совет, гөләмәләр советы төзергә тиеш. Гөләмәләр советы шул методический пособиялар, китаплар чыгаруда ярдәм итәргә тиешләр. Россиядә нихәтлек дини уку йорты бар икән, бөтен дини уку йортларында да бер үк программа булырга тиеш.
Путин белән очрашканда 3 мөфти булды, ләкин алар һәркем үзенә эшли.
Аларның берләшмәү көне безнең гыйлемнең артка баруына да һәм тотылып торуына да сәбәп.
Оренбургның Хусейния мәдрәсәсе директоры Габдулла хәзрәт Шәрипов эшләгәндә һәр диния нәзарәте бердәм программа белән эшләгәндә генә дәүләт дипломына ия булачак диде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да көт син мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Айпетрия әйләсендә булып кечкен вакыйалардан соң башланган кырым татарларының наразылык акциялары дәвам итмәкте. Meclis kararının 8 noyabrde Akmeşit'in merkezi meydanda koyulgan çadırlar yanında 18 noyabrde büyük narazılık mitingi geçtiminde regionlardan gelgen Kırım Tatarları çıkışlar yapıp Aypetri'de op geçken vakalarga nisbetten keskin narazılıklarını bildirdiler. En böyle vaziyette dayanmağa çare kalmağanını kaydetip durdular. Sudak regiondan kelgen yazıcı Rifat Çaylak mitingde çıkış yapıp mına ne dedi? Чыкышыны девам этип Рифат Чайлак мен президент Ющенкага телеграмма юлладым. Сиздин араңызда бойло телеграммалар юллаганлар барбы деп сорады ве өзүнүн телеграммасын окуду.
Украина Ющенко, примите срочные меры, остановите погромы, избиения крымских татар. Ким берди бле телеграммада? Элиңизди көтөрүңүз бакайым.
Чыкышта булунган Марифчи Кым Татар Ожалары Ассоциациясы рейси Сафуре Каджаметова да Айпетрида милиция халкымызны тепти деп сөзүнө башлады.
Айпетриде милиционерлерне ве ОМОНларны чызмасы тек 45 жигитимизди тепмеди. Халкымызды тепти, бизди тепти. Екатеринаны заманындан берле топрагымызды талайлар, талашар, кене тоймайлар. Боз экен, бу жерде тынчлыкны бозган, Кырым татары экен кабатлы. Кырымыбызны, мубарек жерибизди, кой шерлерини адына Ивановка, Митрофановкага жөнөштүрдүлөр. 20 жыл аятыр келгенибизге топонимика меселеси чечилмеди. Ана ватан агмай, бизни де тилимизден, динимизден айырып, маңкурт этечек олалар ве эмне үчүн ватанга кайтканыбызды унуттуртачак олалар. O da az olgandayı, mekteplerini kurmaylar ve ballarımızla dinge, başka dinge, başka dilge, her gün, dakika dakika asimilasyon etmekteler buna dayanıp olar mı? O da az olgandayı, iki avağa oynagan bizim aramızda da bar arkadaşlar, doğru aytı Rifat, aklımızı cüştürüp olayık, bakınız televizyon çeşit türlü kanallarda nasıl etip meclisin kira ettiler. Demek bu halkın vekaletli organını tarımar etilse, diğer teşkilatlarda yok olur, biz de yok olurumuz. Eğer necisi olar sense böyle şeyler yapmaz ediler ve aytmaz ediler.
Sözge çıkan Kırım'daki ruhunun yetekçisi Leonid Pilunski, men utanam, bugün meydanga çıkan Kırım Tatarları yanında Kırım'da yaşayan Ukrayinler olmağanına, hakimiyetler topraklarını özleri için kırsızlaylar, bizler ise ballarımız torunlarımız için bahtlı Kırım'ı kurmak gerekmez dedi.
Им потрібно вкрасти цю землю для себе, а нам потрібно будувати для наших дітей і онуків щасливий Крим. Там за нами море, а там Україна. А ми тут будемо будувати і збудуємо цю щасливу землю.
Пилунский рух фиркасы Айпетри вакыялары боюнча кабыл эткен баянат неменинде окуп эшиттирди митинг иштиракчыларына. Meclis Katibiyetinin başı Zahir Smidlayev, Kırım Tatarları bir kimsenin topraklarını tutup almaylar, Kırım Tatarları 1944'te onlardan tutup alınan şeylerinin tek küçük bir kısmını kaytaralar özlerine, dep çıkış yaptı.
Это бездарно будет, так будет действовать дальше. Она будет пытаться говорить, что крымские татары захватывают земли славян. Нет, мы ничьи земли не захватываем. Мы возвращаем маленькую частичку того, что было отнято.
это у нас в 44-м.
Крым-татар джемаат тешкилятлары адындан чыгыш япкан мэжис азасы Эмине Авамилева бу тешкилятлар ОБСЕ-нің башы Рольф Эккеус адына йолданачак бианат нэмэни кабул эткенлерин илан этти. О, крым-татарларына япылган ужум ве дискриминациялар хакында юзлернен фактлар олганыны билдирди.
Сотни фактов административного и судебного преследования крымских татар, различного рода провокаций и запугивания в их отношении, в том числе таких, в ходе которых применялось холодное и огнестрельное оружие, незаконные задержания, аресты и другие репрессивные меры.
Джемаат тешкилятлары ОБСЕ-нің миссиясын Крымдағы вазиетін өгірілмек үшін Крымға дәвет еткенлерін де білдірді Эмине Авамилева. Митингіні екінлеп сөзге шыққан мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы Крым әкімиетлерінің Крым татарларына япқан ақсыздықлары аққында айтып мына не деді.
Біздің инсанларымыздың мұқаддес жерлерімізді қорчаламақ үшін пикет япалар, бұлара қаршы руш шовинистлері ұжым етелер, таш аталар, арабаларын парлайлар, инсанларын жаралы япалар, және де органдар бір шей япмайлар. Бұлар девам етелер.
Сөзіні девам етіп мәжіліс рейсі, егер де япылған жинаетлерге біз сессіз, жевапсыз қалажақ олсақ, бізге дады, зияде, тазық ве басқы япылажақ, деді.
Асында біздің милли ле инсан хақларымызды корчаламақ күчін мұтлақа силах елімізді алмақ шарт дегел. Силахсыз да демократик жолларын енді чок шейлер япмақ мүмкін. Бақыз біз шында Крым ярым адасында 260 бин кадар инсан олдық. Хеч олмадықта онда бірі sokaklara çıksa bile biz Kırım'ın hayatını durdurabiliriz. Ve özümüzün taleplerimizin, özlerimizin, şartlarımızın kabul ettirme imkanımız olacak. Yalnız halkımız son derecede aktif olması gerek ve hep davranışlarımız milletimiz tarafından saylanılan organların kararlarına göre olması gerek.
Митинг қабул еткен резолюция аққында да Мұстафа Джемілоғлы өз сөзіні айтты. О, базы мәдделеріні ештірді митинг іштіракчілеріне.
Талеплеріміз дәулет сәвиесінде, Жұмқұр Башқанының сәвиесінде көп иқтидарлы комиссия түзілмесін талап едіземіз. Ве бұ комиссия Қырымын ішерісінде олып кечкен ақсызлықларын, топрақ меселесін, біздің хақ құқықларымыз ерді кетірілмен меселерінде нелер олып кеткен инжелейчек ве кенді нәтижелерін шығаражак. Сонки заманларда олып кечкен вақияларын себепчілері, жинаетчілерін кім олдығын ортая шығаражак. Бұларын жиналадырмасын талап едекміз.
Митингтен соң мейданда тұрған чадырда регионал мәжілістер рейслерінен мұшавере өткерілді. Мейданда әрбір регион өз чадырыны қоячағы, чадыр шәһәрчегі кеңішлейчегі МО ең азында 7-9 декабрьде башланжақ 5-ші құрылтайға жетуражағы белгіленді. 19 ноябрьде мейданда да бірқач яңы чадыр қойылды. Ақмешіт, Алушта, Ялтада топырақ талап еткен қырым татарлар есе 19 ноябрьді Демірйол вокзалы янда өз топлашуларыны кешіріп, Юқары Рада бинасы қаршысына жа ируш япып митинг кешірежек еділер. Амма Юқары Рада рейсі Анатолий Гриценко Ақмешітте базы топырақлар бұ афта айрылажағыны Киевтен телефон ашып білдірген соң бұ акция 26 ноябрьге қалдырылғанны хабер етті. Топырақ талап еткенлерге елбасшылық еткенлерінің бірісі Исмаил Аблетипов. Қырым татар санаат музейі өзінің 15 жылығыны қайд етіп 19 ноябрьде музейге бағышланған серге тәртіп етті. Қырым татар шайырлері есе 21-24 ноябрьде Македонияда өткерілежек түрк тілі шиырет фестиваліне тәвет етілділер. 20 ноябрьде олар Истанбулға жөнеділер, андан да Македонияға кетежеклер. Қырым татарларына Ялтада Сүйінбеке варислері фестивалін тешкіл еткеннен белі оған Қазан татар иржісі Гүлзада Сафиулинаның Қазанда кешкен юбилей концертінде іштірак еткен қырым татар артистлері Дилавер Сеттаров, Ситабла Меметов, Эмине Мұстафаева Қырымға қайттылар. Амына Романия татарлары 12 декабрьде Қазанда өз ішіні башлайжақ бұтын дүния татар конгрессі құрылтайына кетмеге азырланалар. Романиядан конгресске 5 векіл, Қырымдан 2 қырым татар векілі дәвет етілген. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшырубызына тәмамлайбыз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.